ใจที่หิวเหมือนกับคนที่หิวจัดหน้ามืดมองอะไรก็เห็นจะเป็นอาหารไปหมดเลยกลืนกินเข้าไปโดยไม่ได้พิจารณาจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจของเราไม่อิ่มมันจะคอยหาความสุขเล็กๆน้อยๆตามที่จะหาได้อะไรขวางหน้าก็เอาหมดเลยจึงเรียกว่ามองอะไรมันมาชัดน่าจะเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันไม่น่าจะเอาแต่มันเอาเพราะมันหิวที่เรามาภาวนาก็มีหลักสำคัญก็ต้องให้ใจของเราอิ่มการทำสมาธินี่เป็นอาหารของใจเวลาอยู่กับอารมณ์จนมีความสุขบางทีก็เกิดปิติขึ้นมาอิ่มทั้งกายทั้งใจนี่เราอิ่มแล้วนี่แหละมันจะมองอะไรชัดเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำสมาธิกับทำวิปัสสนาท่านแยกไม่ออกถ้าเราพยายามเห็นอะไรตามความเป็นจริงก็ต้องใจของเราต้องอิ่มต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นพยายามดูแลความสงบใจของเราอย่าไปเห็นมันเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ท่านให้สวดสมาธิอาตาปิต้องมีความเคารพในการสมาธิคำทำสมาธิพอเมื่อใจของเราสงบแล้วเหมือนกับว่าเรากินอาหารอิ่มแล้วแล้วก็สงบได้สงบแล้วมันจึงจะมองอะไรชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรน่าเอาอะไรไม่น่าเอาอะไรที่ควรจะเจริญอะไรควรที่จะละมันแยกออกได้ความหิวมันไม่ได้บังคับเลยพระฉันพยายามดูแลสมาธิของเราการปัญญาเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเราบังคับไม่ได้แต่สมาธิเราบังคับได้เราสร้างเหตุผลก็ต้องดีถ้ามัวแต่เอาผลอย่างเดียวเหตุไม่ได้ทำก็ไม่ได้อะไรพระฉันพยายามดูแลความสงบใจของเราเดินอยู่กินข้าวอยู่ทำอะไรอยู่ทำกิจอาสาทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำด้วยความมีสติมีสมาธิอยู่ในตัวลมหายใจยังเข้าออกอยู่เราก็กำหนดได้จิตของเราจะได้อยู่กับความจริงอยู่กับความจริงจะได้เห็นว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรมองชัดหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเข้าใจจิตใจของเจ้าของก็ต้องให้มันอิ่มไว้ก่อนเราจะได้ศึกษาให้ละเอียดที่ถ้วนเป็นการทำประโยชน์ให้ตัวเองและประโยชน์ผู้อื่นด้วยถ้าใจของเราไม่หิวโหยก็ไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปรบกวนเขาเรามีความพออยู่ในตัวก็อยู่ด้วยกันได When the mind is hungry, it's like a person who's really hungry. As I say in Thailand, your face gets dark. In other words, everything gets unclear because you're looking only for food, and you tend to see food in places where it doesn't exist. And as a result, you get sick. Taking in things that you shouldn't take in. This is why an important part of gaining insight into the mind is getting the mind to be quiet, to be still, to be concentrated without one object. Because concentration, as it develops, develops a sense of ease, a sense of pleasure, a sense of well-being, a sense of fullness and refreshment. That refreshment is food for the mind. All too often we go looking for food in all the wrong places and we're constantly hungry. It's like snack foods that the more you eat, the hungrier you get. But with meditation, when you feed the mind well, okay, it really is full. And when it's full, then it's like a person who's eaten his full or eaten her full. You can see what's worth taking, what's not worth taking, what really is food, what's poisonous food, what's not food at all. You can see these things clearly because you come from a sense of well-being. This is why we shouldn't look down on concentration thinking it's only a step somewhat further and try to get past the step. You have to use it as a foundation. Stay right here, because it's staying right here with a sense of well-being that you'll see things for what they are. You want to gain insight into the mind, you make the mind quiet. You make the mind still. Like a person who wants to see something, you have to stand very, very still so you can see all the details. So try to stay with a sense of quietness in the mind. As you chant, as you get up, as you have your meal, as you do your duties throughout the monastery. Not only when you sit and meditate all the time, you can be with the breath. Feed the mind with the breath. And when it's well fed, then it's going to see things as they truly are. That way you can stop gobbling down things that are bad for you and eat only things that are good. That's a lot of insight right there.